aurkezpenean esan bezala. Film eta telesai eta zinemara begira jarriko gara. Iker helduaien prest dugu, egunon Iker.
Egunon, kaixo guztioi.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, oso gustara zuekin egoteko.
Bueno, kontaiguzu, ostirala da, asteburua teioka, eta, bueno, beste plan bat bada, zinemara joatera, edo etxean telesaiak ikusi, pelikulak ikusi, kontaiguzu, gaurkoan zer ikusteko aukera izango dugu?
Bueno, gaurkoan daukeu pixka da esaten dana surtidokuetara.
Vale.
bueno, ba, denetatik estrenatu da, eta, bueno, ba, gure sekzioa ba, iraupena dela eta, ba, bueno, selekzio oso oso konkretu bat egin dugu, baina, bueno, gero, da bakoitzak aukeratu dezala.
Hori da? Vale.
Bai.
Eta nondik hasiko gara?
Bai, ba, bueno, hasiko gara, lehenengo gure sekzioan ez genuen aipatu, baino egun hortan beran estrenatu intzan, baino bai gustatuko litzaidakela aipatzea El Retorno de las Brujas pelikula bigarren atala.
Ara, bueno,
bai.
Urte pasa dira lehenengo pelikulatik,
Bai, urtek pasa dira, eta gainera, esan behar dago lehenengo pelikula orain ematen dula kultuzko filme bat dala, ez zuela arrakastarek euki zinetan estrenatu intzanen.
Begira,
Bai, bai, fijate. Eta, bueno, baita ere esan behar da, Gabonetan estrenatu zala, 1992 garren urtean uste ditzen zela, eta abenduan estrenatu intzan, naiz eta Halloweeneko pelikula bat izan, eta urrian, ba, asko ikusten den pelikula da, baino Gabonetan estrenatu izan, eta igual horregatik ez zuen esperotzen arrakasta, baino urteak pasa ala, ba ez dakit oso oso ondo erregaz ezaten bezala, como han envejecido muy bien, eta orain ba oso ondo oste eta oso ondo gustora ikusten dugu. Ez eta, bueno, ba, esan duzun bezala urteak pasa dira, eta orain bigarren atalarekin itzuli dira, berriz ere aktore ezberdinak, ez da, trio hori lortu dute berriz
elkartzea, ba, bueno,
elkartzea, Beth Midler, Katina Jimmy eta Sara Jessica Parker. Hirurak baietz esan zuten, oso presente izan dute, baita ere beraien arrakasta puntu hori pertsonaia hauekin lortu dute.
Bai.
Eta, bueno, ba, bigarren atala oso kuriosa da, nahi asko gustatu zait. Baita ere, ikusten da, emakume batek zuzen duela, eta, ba, gino batzuk oso konkretuak dare, bai, feminismo puntuarekin, zorginkeria puntuarekin, eta, ba, asko gomendatzen dut, oso pelikula interesgarria da.
Piskat entzungo dugu, Iker.
Bale.
Hemos vuelto!
Horixez, bueltatu egin direla, aibatzen dute...
Eta musika, ez, kriston musika dago.
Ez ugarria.
Bai, bai.
Bueno, horixe, gaurko lehenengo gomendioa, pelikula hau non dago ikusgai?
Bueno, ba, pelikula
hau... batean edo...
Bai, pelikula hau, esan beharra dago, ez dela zinetik pasabear, eta Disney Plus plataforman estrenatu behar dutela zuzenean. Nei, hau ez zaito zondo juritzen, ze esan dugun bezala, aktore puntukin eta musikakin, pelikula hau nahi asko gustatuko litzaidak zine baten ikustea. Baino, orain, ba, bueno, ba, plataforma direla eta lehengo programa nahi patu genuen, ba, bueno, ja zuzenean estrenatu dute plataforman tan, eta, bueno, ba,
bai.
Suspirito inbarra dao, pelikula ikusteko.
Bueno, lehenengo gomendia, El Retorno de las Brujas 2 urteak pasa dira, bai. Baina, ba, ondo mantendu egin dela, ezta? Esango dugu, pelikula hau. Eta, bueno, urrengora egingo dugu salto, Iker.
Vale, primeran.
Konta
ba, bueno, ba, urrengo pelikula da Los Renglones Torcidos de Dios. Torquato Luca de Tenaren novelaren adaptazio bat da. Nik egia esan ez dut novela irakurri, gero aktorekin egon nintzen hizketan minutu batzuk eta esan zidaten, ba, eskertu egin zutela, ba, jendeak novela ez irakurtzea, zeren nola, aioatzen zea pixkat, virgen moduan, ez dakizu ezer, Eta pelikula oso luzea da, ia hiru ordu dira pelikula.
Bueno,
eta oso pelikula interesgarria da. Oso ondo adaptatuta dago, oso ondo ambientatuta dago, aktoreak mundialak dira.
Bai, Loreto Mauleón, no behai
nortean. Loreto Mauleón, gure Loreto Mauleón. Eta bueno, ba, Loreto Mauleón oso ondo dago, Eduard Fernández beti bezala, eta Barbara Leni, ba, deslumbrante. Eta bai, kuriosa irutu zait, ba, hiru ordutako pelikula nola egin daiteke nain motza.
Ara,
bai, eta orain Eduard Fernández ekin komentatu nun, ez? Orain telefonoa asko biratzen dugula zinean gaudenean, ez? Kostumbre txarro hori daukagula ohitura txarro hori ordua biratzeko, notifikazioa biratzeko, eta pelikula honekin ez nuen telefonoa aukitu.
Ara, begira.
Eta, grazin, zaino. Eta, bai, bai, eta oso ondo dago, oso ondo dago, tipa detektibe bat, eroetxe batera, bera voluntario ingresatzen du, ba, pixka bat ikusteko eta investigatzeko, bueno, gauza batzuk ez dituguna kontatu behar, baino, eta, bueno, ba, hor txasten da trama, eta oso interesgarria da, oso benetan, oso...
Ba, beraz, apuntatzeko beste titulo bat, Los renglones torcidos de Dios, hortxe bigarren gomendioa. Hauxe, zinemetan ikusteko aukera bai?
Bai, lehenengo astean estreinatu zen, da oso ondo jaten ari da, uste dela hirugarren espainiar pelikula gehien joan direna zine ikustera, osea que, vamos, bai, aurten ere ikusin barra.
Hori da. Eta bueno, beste pelikula bat aipatuko dugu, Girasoles Silvestres,
bai.
Donostin ere izan zen, ez da?
Bai, bueno, Los renglones baita Donostin egontan, Perlak sezioan klausuratu egintzun.
Bai.
Eta Girasoles Silvestres egontzen sekzio ofizialean. Osea, konkurso zegoen da ez zuen sari jaso, baino bai, pelikula oso kuriosa irutzu zitzaiten. Oso zine intimista, Jaime Rosalesen pelikulak oso filme pertsonalak dira, non pertsonaien nabarmena asko ikusten da, beraien psikologia, beraien tratua. Naiz eta historia ez izan oso potentea, bai, pertsonaiak oso potenteak egiten dituela, eta ba, pelikula bere zinea horrela disfrutatu egin behar da, ez? Eta pelikula hau baita ere ez da oso historia oso potentea, baina pertsonaiak oso ondo daude, batez ere Ana Castillo, protagonista, eta bere pertsonaia zeren, bere gai asko tratatzen dira, ez? Da, emakume bat oso gaztea, bi seme alaba dituela, eta bueno, ba, bere pelikularen trama da azkenean nola emakume gazte batek bere seme alabekin eta bere arazekin, ba, bueno, baita ere emakumea jarraitzen du izaten, eta bere ba, bere abezela, ba, bere bizitza jarraitu nahi du egiten, ez? Eta oso kuriosoa da.
Girasoles Silvestres, aipatzen ari garen azkeneko hori, eta, bueno, bagoaz, Javier Gutierrezen beste pelikula batekin, ez da, Iker?
Bai, bueno, Modelo 77. Hau ez genuen aipatu, baino justu zinemali aukotutakon pare bat egunero estrenatu egin zan, Alberto Rodriguezen pelikula, eta, bueno, pelikula, osea, kriston pasada da. Egia da, pixka bat patroia errepikatzen dela, ez, ja oso ituta gaudez, batez ere Espainiako zinean, ba, bueno, kartzelen pelikula asko ikusten, ja, oso, zakit, ez, patroi hori oso errepikatuta dago, ez, baina eski aktoreak hainonak dira. Osea, tipo honek lortu dituen aktoreak pelikula egiteko, osea, da mundiala. Javier Gutierrez, Miguel Herrán, Fernando Tejero, oso ituta gaudela, komedia
mundan
ikusteko, ez? Eta hemen oso tipo dramatikoa egiten du, eta oso ondo da, bai, oso kuriosoa da. Ez, eta, bueno, ba, hori lortzea, ba, merito asko dauke. Eta gero, baita ere, oso ondo ambientatuta dago, ez? Transizioko momentu hortan, no haindik Franco bizirik dago, nola ematen ditu. Oso ondo dago, oso ondo dago, batez ere ambientatuta.
Modelo 77, hortxe, Alberto Rodriguezen pelikula. Eta aurkezpenean esan dugu, Iker, alde batetik pelikulak, baino beste alde batetik, ba, telesaiak. Gaurkoan badituzu gomendatzeko telesail batzuk, ez da?
Bai, bueno, telesaiak orain plataformen modekin, ba, oso modan daude. eta, bueno, ba, bai, bi telesai ditugu, batez ere, hautatu ditut, beren zuzendariak asko gustatzen zizkidalako. Nik egia esan, karo, zinen tam telesaien artean ez dakit zeinekin geratu zen, asko gustatzen zait. Bai, oso zaila da, oso zaila da gaina. Telesailen modan dago orain, ba, oso, kapitulu batzuk ikusten dituzula, eta nola kapituluak nahiko motzak diren, ba, kapitulu batzuk ikusten dituzu eta listo, ez? Da, ja, nik uste jendeak ez duela pazientzia pelikula oso bat ikusteko, eta, bueno, hor debate bat dago. Baina, bueno, gaurko telesaiak dira, bat El Visitante, Netflixen atzo estrenatu gintzala, eta bere zuzendaria da Ryan Murphy. Bueno, Ryan Murphy, o Murphy, ezakin nola, apaten, inglesen bat hor baldin badago, esateko. Bueno, ba, bere tiponek dauken esentzia oso karakteristikoa da, eta nahi, vamos, me vuelve loko. Zeren, lortzen du, ambientazioari buruz hitz egiten ari garela, pelikula askok oso ondo ambientatuta aipatu ditugula, tipo honek lortzen duen ambientazioa da de Oscar. Osea, nola eramaten gaitu denboraldi batera, espazio konkretu batera da oso potentia. Eta bueno, ba, El Visitante doa, ba, beti gaur ere, asko errepikatzen ari gara gaur, baino, patroiaren garrantzia, ez, telesaionek dauke, patroi baita oso errepikatuta, non famili bat, ba, auzo berri batera jaten da, etxe abandonatuta, eta, bueno, ba, hor, mistizismo punto hori, non, mehatxatu egiten dituzte gutun bitartez, eta, bueno, ba, zazpi kapitulo dira, ikusiko dugu, aber nola jaten den, baina apunta maneras.
Bai, eta bueno, beste telesai bat entzungo dugu pixka batean eta gero aipatuko dugu zein den.
Ahora decidme, ¿qué veis aquí? La madre. Es que yo veo el origen de todo. Veo la magia de la naturaleza de todas las mujeres. Los restos de esta madre protegiendo a su hijo de un terremoto nos acercaron a una teoría fascinante.
¿Tú dónde has salido?
Bueno, Iker, hemen ere, izugarria, repartoa, musika, eta, bueno, konta iguzu, zer entzun dugu?
Bueno, entzun dugu Sagrada Familia, Manolo Caroren telesai berria, eta, bueno, Manolo Caro da Manolo Caro. Osea, firmarekin eta guzti oso izugarrizko zuzenari potentea da. Hasi zen La Casa de las Flores telesaiarekin, uste denok ikusi dugula, Netflixen dagoela. Eta tipo honek lortzen duena baita da bi ikuspuntuak oso ondo markatzen dituenak, ez? Osea, adibidez, La Casa de las Floreseko seria oso serie dramatikoa zen, baina gero komedia puntu hori dauke, eta bi puntu horiek lortzea oso zaila da. Eta Sagrada Familia telesaia da pixka bat, nire ustez, entzun dudana zen horreinik ez dut ikusi, bueno, gaur estrenatu da, nire pentsa nago esan barra, baino, bai daukela misterio puntu hori, ez, horreinik, bueno, bere lehenengo telesaian, bigarrena ustez, ja ikutu, hasi zen ikutzen, baino orain interesatzen zait, aber nola, lortzen duen misterio puntu hori, eta bueno, ba, esan duzun bezala, kriston reparto dauke, osa, Joan Imri, devoción absoluta, baina no sé. Eta bueno, ba ikusiko dugu baita ere patroi berriz errepikatzen du, ba famili baten sekretu potente bat, hola, bueno, ba. Ematen dio mistizismo hori, baina bueno, ba ikusiko dugu.
Hore da. Nagua Nimri, aipatu duzu Alba Flores ere, Macarena Gómez, baita, bueno, eske izugarri.
Bai, bueno, baita ere nere uste aktoren zerrenda puntu hori da pixka bat La Casa de Papel estelaren jarraipen bat egiteko intentzioa, ez, beti ja orain faltan botatzen dugula La Casa de Papel. Por cierto, Berlin spin-offa orain anuntzatu dute. Eta jarraitu nahi dugu La Casa de Papeleko zer ikusten, baino baina ustez orain aktore zerrenda puntu hori da pixka bat estela hori jarraitzeko intentzioarekin.
Hori da. Eta bueno, aipatu ditugu, ba, zeintzuk izango diren, ba, asteburu honetan ikusteko aukera izango dugun, ba, pelikulak, telesaiak, eta baino, estreinaldiak aparte, badauzkazu zerbait gehiago aipatzeko gure gurekin, ez da? Konpartitzeko, bai. Iker.
Bai, bueno, ni esan barra lehen, hasi baino lehen izenekin da, gustatuko leitzaidak ebiskat esatea, sekzio planteatu genuenean, nei asko gustatu zait estrainaldi buruz itzaitea, baina baita ere gustatuko leitzaidak ba, pixka bat dauden filmei buruzko atal bat egin, ez? Beren batzuetan, soilik estrainalditan zentratzen gara, eta ez dugu erreparatzen, ba, pelikula asko ditugula, orain plataformekin katalogo oso potenteak ditugula, eta ja dauden pelikulei buruz hitz egitea baita komeni da, ez? Batzuentzako berriak izango direlako, eta beste batzuentzako ba, berriz ikusteko aukera bat emango dutelako,
ez?
Eta, bueno, bai, claro, ba, ikusi ditugun pelikula batzuk, adibidez, ba, 10, 15, 20 urtekin, ba, ez, ez dira berdinak izango, 30 edo 50 urte ikusten bai, baitugu, ez? Eta bueno, ba, hau, hori kontuan hartuz, ba, bai gaur planteatuko ditugu bi zen, ba, kasualitatez aurkitu dala abia puntu bat eta konexio puntu bat oso oso kuriosa dena eta ikusiko duguna. Lehenengoa da Carlos Saura, zuzendariak, lehengo astean Espainiako Zine Akademiak aipatu zuela, ba, bere urrengo orezko goia saria berarentzako izango zela. Carlos Saura, bueno, denok suposando denok ezagutuko dugula, Espainiako zuzendari oso potentea, 80 urte ditu eta gauza bat esan barra dago, ba, zinemaldian pasada dizeko zinemaldian egon bartzela, zeren dokumental bat ekarri zuen, oso interesgarria, por cierto, baino ezin zuen etorri, zeren, bueno, ba, lesio bat izan zuen. Eta, bueno, Carlos Sauraren nire filmografia oso asko gustatzen zaiz, zen da, niretzako momentuko Espainiako zuzendario berena. Eta bi filme aipatuko ditugu hola oso motz. Lehenengoa La Caza, bere nire ustez pelikula, lehenengotako pelikula bat, 1976 urtean. Eta Gerra Zibilaren kritika oso oso potentea egiten du, eta, bueno, ba, kontuan izan behar da, ba, 1976 urtean, tipo batek, Gerra Zibilaren eta frankismaren kritika egiteko oso tipo potentea izan barra.
Bai.
Eta esan barra dago, hain pixka bat Euskal Herriarekin konexioa egiteko, Elias Kerejetak ekoiztu zuela pelikula hori. Gure Elias Kerejeta Hernanikoa. Eta, ba, bueno, Sauraren eta Saura eta Elias Kerejeta, ba, erlazio oso potentea izan zuten, zeren, bueno, pelikula asko eta asko ekoiztu egin zituzten elkarren artean, ez? Eta, bigarren pelikula, Carlos Sauraren bigarren pelikula, baita ere Elias Kerejetak ekoiztuta, izan zen Kria Cuervos. Bere pelikula, vamos, maravillosa. Eta bere protagonista da Geraldine Chaplin. Chapliren alaba. Por cierto, izan zirela bikote, bizitza realean, Carlos Saura eta Geraldine Chaplin.
Ara, bitik, bida, hori egenekin, Iker.
Bai. Ba, bikote izan ziren, hainbat pelikula egin zituzten elkarrekin, oso ba, famatuak izan zirenak, eta bikote izan ziren bizitza realean, 1979 urtean banandu ziren, eta 1980 urtean, hau da, urte bat geroago, Geraldine Chaplinek egin zuen El Espejo Roto pelikula. Eta El Espejo Roto da protagonista Angela Lansbury, gure bigarren pertsonaia.
Gaurkoan aipatu behar genuen ez da, Iker?
Bai, bueno, lehengo egunean jakin genuen hil egin zela, 86 urte zituen, eta bueno, galdera, osea, zeinek ez du Angela Lansbury ezagutzen. Osea, a mí que me lo presenten.
Bai, gainea, hemendik oso gutxira 17 edo 17 urteak betetzen zituen,
86. Igandean. Eta igandean, 87 urte betetzen zituen, eta igandean baita, bere La Bruja Novata pelikularen 50 aniversarioa zen.
Ara, begira.
Bai, zeren, hemen Espainian estrenatu zen urriaren 16. Bai, eta, bueno, ba, bere pelikula hori oso mitikoa da, Disneyeko pelikula, eta da, Mary Poppinsekin pelikula bakarra, Disneyeko klasikoen zerrenda berezi hortan dagoena, ez? Eta hori oso kuriosa da, zeren umentzako pelikula bat da, baino gero bere transfondoa bigarren gerrate mundialarekin, eta ba oso... Oso bai. Kuriosoa da, ez eta, bueno, baita ere Disney Plus, El Retorno de las Brujas, ba, suskribitzen dena, baita ere La Bruja Nobate ikusi dutan, zeren notxea dago.
Eta, hau, Ikarle nahi patu dugun bezala, xe, gertatzen da, ez, txikitan ikusitako pelikula bat izan daitekela, La Bruja Nobata, eta guain, beize ikusteko aukera baldima dau, guztiz, desberdin ikusteko pelikula bat dala, ez da?
Claro, era batados. Batez ere La Bruja Nobata, ba, 8, 9, 10 urtekin ikusten bai. Badu, ez duzulako lertu, aipatu dugun trasfondo hori.
Hori da, hori da.
Eta orain bai ikusten baldin baduzu, ba beste gauza bat ulertuko bai.
Hoxe aipatzeko, ez dakit zerbait gehiago geratzen zaigun iker.
Bai, bueno, ba, gustatuko litzaidake Angela Lansburyren elburi buruz hitz egiten ari bai. Garen ez. Se ha escrito un crimen de lesa ya ipatu.
Noski.
Beren, bueno, es que zeinek ez du ikusi se ha escrito un crimen.
Deintzat,
minutu txobat,
telebizan.
Oize, minutu txobat, gaina, ete ben, asko botatu duten serie bai. Da. O sea, ureten, ez dakidana da, EITB-ko langile batek entzuten aldin bani gara, ez dakit euskerara itzuli zuten, o erderaz botatzen zuten, orain duda horrexekin, no?
Bai, bazalantza, bai. Adinen,
bai, eta a ver, esaten diguten. Eta se ha escrito un crimen, ya, bukatzeko, aipatu behar da, se ha escrito un crimen dela serie bat nun amabi demoraldi izan zituen, o sea, zeneta bai. Oso potente bat izan zen, eta justu Angela Lansbury izan zen askotan Donostia sariaren oso izen potente bat, zinemaldiak urteak eraman zituen Angela Lansburyrekin kontaktuan, ba, Donostia etorri zezan eta saria jasotzeko, baino Angela Lansbury beti zegoen se ha escrito un crimen ekiten irainan, osea que inoiz zuen Donostia saria jaso zeren ba, telesaia grabatzen zegoen. O sea, que ez genuen Angela Lansbury Donostian izan, baina bueno, se ha escrito un crimenekin geratu gara.
Hori da. Eta, bueno, eta egindako, oi, telesai horrekin, La Bruja Nobata aipatu dugu, ba, berriz ere ikusteko pelikula bat badelako, eta, ba, gomendio guztiekin, iker, mila esker.
Batzuei.
Eta hurrengo ostiral arte.
Hori da, primera.
Hori izan.
Bai, berdin.
Agur.